Revuo Esperanto, novembro 2023, pagio 225, furorajoi de la Congresa Libroservo en Torino, de Ionel Onet. Ci sube estas listigitai la titoloi el kiui vendigis pli ol dec exempleroi. La indicitai presoi estas tiui applicitai dum la congreso. Ciare dum la congresa libroservo vendigis varoi sume de 24.755 euroi. 86 exempleroi el Pochamico de Boalé cae Kovács po 4,16 euroi. 73 exempleroi de Equilibro 2023 redactis A. Striganova do Shevchenko A. Wandel po 18,35 euroi. 20 exempleroi de Detala grammatico de Esperanto de Bo Wennergren po 13,75 euroi. 20 exempleroi de pri la eta talpo kiu volis scii kiu faris tion sur lian capon de Bo Holzwart kaj Bo Erbruch po 12,65 euroi. 15 exempleroi de Esperanto facile lernebla kaj helpo en la studo de aliaj lingvoj de A. Madella po 22 euroi. 15 exempleroi de La oculvitroi de Lydia de A. Arana po 19,25 euroi. 14 exempleroi de Confusiloi de po Wierzbowski po 13,25 euroi. 13 exempleroi de Tamen cantas fido de Co Bicknell po 15,25 euroi. 13 exempleroi de Esperanta fraseologio kaj proverbaro plene klarigita de po Desmet po 14,25 euroi. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.